Yle Podcast.
Tiede Ykkönen. Extra.
Valtameriin on uponnut valtavasti lämpöä ja hiilidioksidia. Ylimääräistä hiilidioksidia on imeytynyt meriveteen laivalasteittain. Se happamoittaa merivettä ja aiheuttaa tuhoa koralliriutolle ynnä muille kalkkia kaipaaville meren eliöille. Meriveteen on siirtynyt myös valtavasti lämpöä ilmasta. Lämpimät meret lykkäävät talventuloa napa-alueilla ja se aiheuttaa ongelmia jäätiköille. Tutkimusprofessori Jari Haapala on seilannut pohjoisella jäämerellä. Minä olen Leena Mattila.
Epätavallisen lämmin kesä lämmitti täällä pohjan perukoillakin sekä järvet että Itämeret tuonne lähemmäs 25 astetta. Epätavallisen lämpimäksi vedetkin, ja sitten kun se vesi on niin älyttömän lämmistä, niin se vesimassa varastoima lämpö, niin sehän kestää pitkään ja hartaasti, eli voipi olla, että talvi ei pääse yllättämään rannikkoalueet ennen helmikuuta. No, tämä Itämeren varastoitunut lämpö vaikuttaa meihin ja lykkää talvin tuloa pitkälle. Eli tämmöinen kotoinen murtovesialtaamme on kuitenkin aika pieni lammikko valtameriin verrattuna. Pystytäänkö sitä arvioimaan, kuinka paljon lämpöä on siirtynyt oikeisiin valtameriin?
Kyllä. Meillä on tosiaan, että valtamerten lämpötilaa, sitä, että kuinka paljon niissä on lämpöä pinnasta pohjaan, niin on ehkä mitattu viimeisen 100 vuoden aikana. Mutta sanotaan ne, mitä on tehty niin kuin 100 vuotta sitten, ne on niin harvoja mittauksia, että niiden perusteella ei pysty laskemaan mitään tämmöisiä pitkäaikaisia arvioita ja globaalia arvioita. Meillä on erittäin hyvä tieto siitä, että mitä viimeisen 10-15 vuoden aikana on tapahtunut. Ja ehkä sitten suhtkot hyvä tieto, mitä on niin kuin viimeisen 50 vuoden aikana tapahtunut. Mutta tosiaan, että tämä tietojen määrä on lisääntynyt merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana. No, mutta tosiaan, että vaikka me otetaan sitten sitä epävarmuutta huomioon, niin on kuitenkin ihan selkeä trendi. Selkeästi noin ehkä 1950-luvulta saakka meret on lämmenneet, sen lämpövarasto on kasvanut ja lämpeneminen on ulottu aina syvemmälle ja syvemmälle. Eli että meri, jos mä ajatellaan niin kuin ilmakehä on vähän tämmöinen vikkelä kaveri, se lämpenee ja jäähtyy sitten talven aikana, että siinä ei pysty varastoitumaan niin paljon lämpöä. Niin kaikki niin kuin ilmastonmuutoksen aiheuttama ylimääräinen lämpeneminen maapallolla, niin se eniten varastoituu meriin. Mä muistan ihan tarkkaan sitä prosenttisummaa, mutta olisiko se 80-90% koko siitä kasvihuonekaasujen aiheuttamasta lisälämpenemisestä lopulta päätyy meriin ja lämmittää meriin. Mutta se ei näy sitten lämpötilassa. Et jos me ajatellaan niin kuin asteina, me voidaan ajatella, että täällä meillä vaikka niin kuin, jos joku ilma lämpenee 2 tai 3 astetta, mutta se tosiaan merissä, kun se lämpötila jakautuu sitten 200 tai 300, jopa 1000 metrin syvyyteen, niin se varsinainen niin kuin lämpötilan nousu on huomattavasti pienempää. Se on niin kuin asteen 10.
Onko se sitten ihan kilometrin syvyyteen asti merivesi lämmennyt?
No, sielläkin nähdään jo muutoksia tietyillä alueilla. Merivesi on hyvin kerrostuneista. Meillä on alueita, jotka on niin ainoastaan se pintakerros, niin 0-200 metriä on vahvasti vuorovaikutuksessa ilmakehän kanssa. Sitten meillä on alueita, missä tapahtuu syvän veden sekoittumista. Ja niissä tietysti sitten se ilmakehän vaikutus ja ilmastonmuutoksen vaikutus näkyy syvemmällekin.
Kuinka syvä vesi pitää olla, että se katsotaan syväksi vedeksi, tutkimusprofessori Jari Haapala?
No, se on itse asiassa valtameren syvät vedet, ne on silloin jo tosiaan niitä kilometrien syvyisiä vesiä, sanotaan niin kuin 2 kilometristä siihen 8 kilometriin.
No, tapahtuuko sielläkin jotain kiertoa? Mikä niin syvällä sitä, mikä aallokot ei sinne asti ylety?
Joo, ei, silloin puhutaan tämmöisestä valtamerten yleisestä kiertoliikkeestä, termohallinnisesta kierrosta, ja se on mielenkiintoinen, se on niin liukuhihnasto. Meillä on tosiaan niin kuin pinnassa vesi kiertää tuulien vaikutuksesta, mutta sitten meillä on alueita, missä maapallolla, missä syntyy tämmöistä syvää vettä. Ja esimerkiksi meidän lähellä on Grönlannin meri, Labradorin meri on täällä Pohjois-Atlantilla, sellaisia alueita, missä syntyy syvää vettä. Eteläisellä valtamerellä, eli siis Antarktikan ympäristöllä, on paljon alueita, missä syntyy syvää vettä. Veddellinmeri, Rossinmeri on alueita. Eli siellä syvän veden syntyminen on se, että siellä vedestä voi tulla niin tiheää. Se on niin, joko niin kylmää tai se on myös niin suolasta, että se vajuu syvälle, aivan sinne merenpohjiin 4-5 kilometrin syvyyteen. Ja sitten kun se valuu siellä näillä tietyillä alueilla, voidaan puhua tämmöisistä niin kuin lämpöpumpuista, syvän veden pumpuista, niin se rupeaa valumaan sitten pohjien myöten kiertämään päivän tasajaa kohti. Eli Grönlannin alueella, jos sitä syvää vettä syntyy, se vesi rupeaa valumaan etelään päin. Ja sitten sieltä Antarktikalta oleva vesi, niin se sitten vähän kiertää sen Antarktia ympäri, mutta se enemmänkin rupeaa sieltä valumaan sitten pohjoista myös kohti päivän tasajaa. No mitä sitten tapahtuu sitten, kun nämä vedet siellä meren pohjalla tulee ja niin törmää toisiinsa? No sitten siellä on sitten näitä valtamerten niin kuin keskialue, Tyynellä valtamerellä esimerkiksi, on alue, missä sitten se syvä vesi sitten kumpuaa, nousee pintaan. Sitten se nousee siellä pintaan, Tyynellä valtamerellä, sitten rupeaa pintavirtauksen mukana ajelehtimaan takaisin. No Tyynellä valtamereltäkin se tulee sieltä Intian valtameren kautta Afrikkaan, Afrikan intärannikkoa kulkee sitten siinä Etelä-Afrikan kautta, se on Agulhasin salmi. Agulhasin virta ja Agulhasin niemi, se kulkee sieltä ja tulee sitten Pohjois-Atlantilta. Sitten se tulee sieltä, menee sinne Karibian merelle. Sitten siitä virtauksesta tulee golfvirta. Ja sitten se golfviran jatkeena tulee tässä Pohjois-Atlantille Grönlantiin. Tämä on niin kuin tämmöinen niin kuin valtava
iso mylly,
liukuhihnasto, joka kestää tuhansia vuosia, jopa kymmeniä tuhansia vuosia. Ja sitten voisi ajatella, että se ilmakehän vaikutus on siinä pintakerroksessa. Niin oikeasti nyt, jos meillä on esimerkiksi joku äärimmäisen lämmin jakso, niin kuin meillä on nyt äärimmäisen lämmin jakso käynnissä, niin sen vaikutukset näkyvät siellä valtamerten syvissä osissa vasta useamman sadan vuoden kuluttua.
Mikä niitä syviä vesiä sitten pistää liikkeelle? Jostain se täytyy lähteä. Tarvitaanko siihen maanjäristys tai joku merenalainen tulivuoren purkaus?
No kyllä, tietysti ne maanjäristyksetkin sitä saa liikettä. Maanjäristyksessä syntyy tsunameita, mutta nehän on aika harvinaisia. Mutta se, mikä koko ajan vaikuttaa niiden liikkeeseen, on maapallon pyöriminen. Eli valtamerten virtauksissa on suurin tekijä on maapallon pyöriminen ja se muuttaa niiden suuntaa ja antaa sen perusvauhdin kokonaiselle liikkeelle. Toinen, mikä vaikuttaa, on tiheyserot. Eli ihan niin kuin mikä tahansa neste tai mikä tahansa asia, että jos on tiheyseroja, niin tiheyserot pyrkii tasaantumaan. Ja ne tasaantuminen on sama kuin virtaukset.
Mainitsit sen golfvirran, joka on siellä jonon jatkona, niin sen pitkän ketjun päässä. Paljon on puhuttu siitä, että kun köpelösti käy, jos se golfvirta hyytyy, niin miltä se näyttää? Hyytyykö golfvirta, tutkimusprofessori Jari Haapala?
No ei sillä tavalla, että mitä esimerkiksi Day After Tomorrow elokuva antaisi käsittää. Ja sitten on paljon julkisuudessa lehdissäkin on, että meille tulisi kylmät kesät tai hyytävät talvet Alaskan ilmasto. Se ei ole kyllä mahdollista. Ei mitkään tutkimustulokset tue sitä. Että jos me nyt ollaan oikein tarkkoja, niin golfvirta on ihan tuulen aiheuttama virta. Ja jotta se pysähtyisi, niin maapallon pitäisi pysähtyä. Mut sitten se mitä
sitten olisi jo muitakin ongelmia.
Niin olisi. Eikä sitten se mikä mistä sitten oikeasti tieteessä puhutaan on Pohjois-Atlantin pohjois-eteläsuuntainen kiertoliikkeen voimakkuus. Puhutaan niinku AMOCista, Atlantic Meridional Overturning Circulation. Ja siihen vaikuttaa monta asiaa. Siihen vaikuttaa se peruspintavirtaus, eli tuulet, mutta siihen vaikuttaa myös se syväveden muodostuminen niin kuin Grönlannin merellä ja Labradorin merellä. Eli ne on semmoisia pumppuja, jotka imee sitä vettä, pintavettä, Pohjois-Atlantin pintavettä, sieltä etelästä pohjoisempaan päin. Ja se, että kuinka hyvin nämä pumput toimii, vaikuttaa sitten osaltaan siitä, että kuinka paljon sitä lämpöä kulkeutuu etelämmäisestä leveysasteella tälle meidän alueelle.
Mikä sen siinä pumpussa on se imuri, se kumpuamisalue vai? Missä ne pohjavirtaukset nousee pintaan?
No se on, siinä on juuri kaksi. Että siinä on se tosiaan, se voi olla se imuri, niin kuin sitten kumpuamisen alueet jossain tyynellä valtamerellä. Mutta sitten on se, että se, missä sitä syvää meettä muodostuu, missä se rupeaa painumaan alaspäin, ja niin kuin Grönlannin merellä tai Labradorin merellä. Ja siihen vaikuttaa se, että kuinka suolasta se vesi on, ja siihen vaikuttaa sitä, kuinka kylmää se on. Mitä kylmempää, mitä suolaisempaa on, sen tiheämpää se on, ja sen syvemmälle se menee, ja sen voimakkaampi tämä pystysuorainen sekoittuminen on. Ja niin kuin massan jatkuvuuden mukaan, kun meillä tapahtuu, joku menee alaspäin, niin sitten se pitää se...
Puskea alta pois jotain.
Niin, tai tulla pinnasta sitten niin kuin vastineeksi. Että siihen meressä voit kuoppaa tulla. Tai siellä on pieniä kuoppia, mutta siellä ei ole pysyvää reikää. Pysyvää reikää ei voi tulla, semmoista suppiloa. No nyt sitten, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, mikä on ilmastonmuutoksen vaikutus, niin se vaikutus on kahdenlainen. Ja toinen on, että esimerkiksi Grönlanti sulaa. Grönlannista tulee enemmän makeata vettä, joka muuttaa sitä pintakerroksen ominaisuutta. Että meri ei olekaan niin suolainen.
Se blandaantuu.
Juuri näin, juuri näin. Ja sitten toinen, että sitten esimerkiksi, että se ei jäähdykään niin kylmäksi. Mutta tällä hetkellä se ehkä niin kuin ilmastomallien mukaan niin käsitys on, että tämä syväveden muodostus voi heiketä. Ja koko Pohjois-Atlantin kiertoliike, tämä pohjois-eteläinen kiertoliike, voi jonkin verran heikentyä samanaikaisesti ilmastolämpenemisen kanssa. Ja samanaikaisesti, että meillä lämpenee myös täällä rannikkoalueella, tai niin kuin mantereilla lämpenee. Että siellä voi olla, niin kuin, tai sanotaan, että siellä ei tapahdu jäähtymistä, kylmenemistä ei. Mutta se tapahtuu, että siellä alueellisesti siellä ei lämpene niin paljon kuin missään muualla. Et sielläkin lämpenee, mutta ei niin paljon kuin muualla.
Eli käykö tässä, kun se Grönlannin jäätiköiden sulavesi on tietenkin suolatonta, kun se on kerran lunta, eli suomeksi sanottuna sadevettä. Joo. Niin tuleeko tässä samanlainen juttu, kun sanotaan, että Itämeri on maailmanmerien pienousmalli, että sademäärät kun lisääntyy ja sinne tulee jokia pitkin makeata vettä ja se on kevyttä ja lämmintä, niin se lelluu siinä pinnalla, se ei sekoitu. Ja sitten Itämeren syvänteessä on sitä mihinkään sekoittumatonta raskasta suolasta vettä, joka köllöttää siellä. Niin kauan, että Tanskan salmista tulee suolapulssi valtameren vettä, joka on suolaisempaa, puskee sen alta pois.
Hyvin samalla lailla, prosessi on käynnissä. Valtamerellä tosiaan tiheyserot on paljon pienemmät, jolloin sitten se sekoittuminen ulottuu paljon syvemmälle.
Mutta kun niitä jäätiköitä nyt on sulannut tässä jo jonkun aikaa, niin kuinka paljon tämmöistä kerrostuneista sitten on tullut semmoista ylimääräistä kevyempää makeata vettä se pinnalle lelluma ja mitä se vaikuttaa maailmankaikkeuteen?
No, tuohon me ei ehkä voida vielä sanoa sillä tavalla, että olisi niin mitenkään kerrostuneisuus muuttunut.
Vielä?
Ei. Koska kyllä sitten tosiaan, että ne tiheyserot on ollut sen verran pieniä, että kyllä meri sekoittuu. Että se, mitä näkyy, ne on kaksi asiaa, mitä tällä hetkellä niin kuin valtamerissä nähdään. Että toinen on tosiaan se lämpövarasto, että meret on lämmennyt pinnasta noin lähes kilometriä saakka. Että siltä aletaan. Ja mitä sitten tapahtuu, kun meret lämpenee? Fysiikan lain mukaisesti mikä tahansa aine, kun se lämpenee, se laajenee. Niin valtameren pinta on noussut. Ne on kaksi kiistatonta faktaa, ja mitä enemmän meillä on mittauksia, niin sen tarkempaa kuvaa me saadaan. Mutta esimerkiksi valtameren pinnan nousu pystytään tällä hetkellä satelliittien mukaan erittäin hyvin monitoroimaan. Se on noin 3,2 millimetriä vuodessa, eli 32 senttiä sadassa vuodessa. Se trendi on vähän kiihtymässä, ja se on täysin sopusoinnussa siihen, mitä fysiikan lait sanovat, että tämän systeemin pitää käyttäytyä. Et siinä suhteessa koko niin kuin tämmöinen perusilmastotutkimus on aika hyvää ja kaunista, koska se toimii juuri sillä tavalla, kun fysiikan lait toimii. Meidän niin kuin ilmastosysteemi toimii niin kuin fysiikan lait toimii niin kuin isossa kuvassa.
Kuinka työlästä se on olla ilmastotutkija, kun sitten on näitä mutuhenkilöitä, jotka uskoo siihen tai tähän, mutta ne ei usko mittaustuloksiin, eikä satelliittikuviin, eikä valokuviin, eikä omiin havaintoihinsakaan?
Mä oon aina kokenut sen tosi rakentavaksi. Että ainahan meidän pitää kritisoida. Niinhan, niin kuin, kyllä mäkin varmaan kriittinen jostain asiasta, mistä mä en niin kuin tiedä yhtään mitään. Ja Mä oon itse kokenut aina hyvin hedelmälliseksi, että jos on vaikka ollut joku ihminen, joka on joku erilainen käsitys tai ei ole tiennyt tai sitten on mielipide, että keskustellaan ja mä koitan, mä itse opin siinä aika paljon, jos mä selitän jollekin toiselle. Mutta onhan se oleellista, että mullahan ei ole, tai mun kollegalla täällä IELS, ei meillä ole mielipide, että tämä on niin kuin tosiasioita. Tämä on se, mikä on niin kuin tämän hetken käsitys, että tämä on mielipide, että tämä on ihan puhtaasti se, mikä on ymmärrys. Että kyllähän me varmaan niin kuin haluaisin olla ilmastoasiassa toista mieltä. Olisi paljon kivempaa olla toista mieltä.
Miten sitten muuten, kumpi sitä merenpintaa sitten enemmän nostaa? Merten lämpölaajeneminen ihan fysiikan lakien mukaan vai sitten se jäätiköiden sulaminen, että kuinka paljon sitä kuutiomäärästä tulee vesikuutioita?
Joo. Tosiaan, että kyllä aika hyvin pystytään tällä hetkellä erottamaan se, että mistä ne valtameren pinnan nousu johtuu. Että kuinka paljon on lämpölaajenemista ja kuinka paljon on sitten jäätiköistä sulannutta vettä.
Makeita
vettä. Ja se on sillä tavalla, että me voidaan mallien mukaan laskea siitä, että mikä on niin se lämpenemisen osuus. Ja satelliittien avulla voidaan laskea tai pystytään havainnoimaan nyt Grönlantia ja Antarktikaa ja muita jäätiköitä, pieniä jäätiköitä. Ja tällä hetkellä on se, että jos nyt muistan oikein, niin 70% suunnilleen valtameren pinnan noususta on sitä lämpölaajenemisen osuutta ja se 30% on sitten jäätiköistä. Ja niistäkin suurin osa on vielä pienistä jäätiköistä.
Eli mitkä sulaa ekana?
Joo, esimerkiksi vaikka alppijäätiköt tai huippuvuorten jäätikö ja muut. Mutta esimerkiksi Grönlannin jäätikö 10 1990-luvulla oli vielä tasapainossa. Eli se, mitä Grönlantiin sato sinne yläkauloille vettä, niin saman verran poistui sieltä niin kuin jäävuorena sitten reunalta. Tämä tilanne on muuttunut. Joten selkeästi, että nyt tällä hetkellä Grönlanti luovuttaa enemmän massaa kuin se kerää. Eli se massatase on negatiivinen ja se tarkoittaa sitä, että sillä on jo pieni vaikutus valtameren pinnan nousuun. Mutta se on pieni vaikutus, se on tällä hetkellä ehkä noin 0,5 milliä vuodessa, 5 senttiä sadassa vuodessa, ei sen enempää. Mutta koska se on juuri vasta alkanut, se on vähän niin kuin sillä tavalla, että joku meidän keihää heittää ja heittää huippuheidon, nähdään, että nyt se lähti se keihäs kädestä ensimmäisiin sekuntien aikana tai millisekuntien aikana, nähdään, että nyt on oikein, nyt se lähtee. Me ei vielä tiedetä, kuinka pitkään se menee, mutta se on lähtenyt. Samoin Antarktikalla käymässä. Antarktikallakin on Antarktikan niemimaan jäätiköt ja jäähyllyt on alkamassa. Niiden niin kuin tämmöinen dynaaminen vauhti, mitä vauhtia ne liikkuu, niin se on lisääntynyt huomattavasti. Ja varmasti niin kuin ilmastotutkimuksessa suurin epävarmuus on, kuinka nopeasti nämä jäätiköt tulevat, niin kuin isot jäätiköt, Grönlantia, Antarktis, kuinka nopeasti ne tulevat sulamaan. Tämä on vaikea asia. Mutta jos puhutaan siitä, että kumpi on sitten tulevaisuus, suurempi tekijä, niin kyllä luultavasti, että jäätiköistä tuleva sulaminen tulee sitten olemaan samankokoinen tai suurempi tekijä. Lämpölaajeminen, se ei hirmuisesti tästä, sen voimakkuus ei muutu.
Mutta tässä, se ei kiihdy.
Se ei kiihdy, lämpölaajenemisen vaikutus ei ole. Mutta valtameren pinnan nousu luultavasti tulee kiihtymään, koska se tosiaan jäätiköiden osuus tulee olemaan merkityksellisempi tulevaisuudessa.
Kiihtymisestä puheen ollen, niin onko sitä laskettu, että kuinka paljon tästä tulee tämmöinen itseään ruokkiva negatiivinen kierre, kun jäätiköitä sulaa pitkin poikin sekä kuivalta maalta että meren päältä, niin siellähän tulee enemmän tummaa pintaa ja vähemmän jäätä ja lunta, joka heijastaisi, eli albedo vähenee, kun ei kukaan heijastele sitä auringonsäteilyä takaisin. Se jää kaikki tänne lämmittämään maata ja merta ja sitä kautta ilmaa, ja se on semmoinen rinkeli, ruokki itseään, kiihtyy.
Joo, tämä on niin kuin, just mehän niin kuin, me tiedetään meidän havainnoista jo, että arktiset alueet on lämmenneet nopeammin, enemmän kuin mitkään muut alueet maapallolla. Samoin kaikki mallit, kaikki niin kuin ilmastomallit ihan systemaattisesti, onko se sitten ruotsalainen malli vai japanilainen malli, niin sanoo sen, että pohjoiset alueet lämpenee tulevaisuudessa nopeammin, enemmän. Enemmän. Ilmastonmuutos vaikuttaa siellä enemmän. Se juuri johtuu tästä albedo-efektistä. Eli että lunta ja jäätä vähemmän, jolloin sitten niin kuin kesäkaudella erityisesti sitten lämpöä sitoutuu mereen enemmän. Et jos puhutaan niin kuin ihan oikeasti luvuista, niin esimerkiksi jää peite ja lumijääpeitellä heijastaa 90% kaikista auringon säteilystä. Avoin meri imee taas 90% kaikista auringon säteilystä.
Eli se on aika heitto.
Oh. Ja se tarkoittaa sitä, että sit kesäaikana, kun on kesäaikana vähemmän ja vähemmän jäätä, tai ei ole jäätä ollenkaan, niin sitten silloin tosiaan meri imee itsensä lämpöä vahvasti sen kesän ja syksyn aikana, jolloin sitten se taas viivästyttää sitä seuraavan talven alkua, jolloin sitten se jäästä tulee ohuempaa, jolloin se taas sulaa herkemmin sitten seuraavana vuonna. Eli tässä on tosiaan tämmöinen noidankehä kyseessä. Sitten jos puhutaan, sitten kun meillä on merialueet lämpimiä, niin se vaikuttaa maa-alueelle. Eli silloin, kun jos mä ajattelen, että Grönlannin ympäristöllä oleva merialue lämpenee, niin sitten se alkaa se jäätikkökin taas sulamaan siellä mantereen päällä. Ja samoin sitten Siperian ikirouta alkaa sulamaan. Että kyllä tässä on niin kuin ilmastosysteemikin käyttäytyy sillä tavalla, että meillä on asioita, jotka tapahtuu alussa niin kuin heti, ja sitten tapahtuu jotkut asiat vähän myöhemmin. Eli että ollaan saatu joku Grönlannin jäätikkö heräämään, niin se on kestänyt aika kauan aikaa. Seuraavassa vaiheessa alkaa olla sitten ikirouta tai Antarktika.
Tässä on niin kuin tavallaan sama pienosmallina taas täällä Itämeren rannoilla ja myöskin Suomessa, että kun meret ja järvet lämpiä oikein urakalla kesän aikana, niin se kestää kauemmin aikaa, että ne sitten jäähtyy ja myöskin se ympäröivä maa jäähtyy hitaammin ja talvi tulee hitaammin. Ja sitten sitä lunta ehtii kertyä vähemmän. Ja sitten taas ollaan kurassa ja sateessa polvia myöten pääsiäisen asti.
No joo. Sillä tavalla, että jos muuttuu, niin esimerkiksi ajatellaan, että mikä nyt meillä oli tämä viime kesä, niin Itämeren muisti ei ole kuin muutaman kuukauden. Että nyt me eletään nyt jo syyskuuta. Seuraavat 2 kuukautta ratkaisee sen, että minkälainen on talvi tulee. Et meillähän voi tulla vaikka kuinka ankara talvi, jos meillä tulee niin kuin syksy, paljon myrskyjä, vedet sekoittuu, ne niin kuin pulauttaa sen lämmön, luovuttaa sen lämmön takaisin ilmakehään. Ei voi tällä hetkellä vielä sanoa siitä niin kuin meidän osalta, että minkälainen se talvi tulisi olemaan, että vaikka meillä on nyt keskimäärin lämpimämmät vedet. Se muisti on aika pieni, se 2 kuukautta.
Tässä on mainittu muutaman kerran se vesien kerrostuminen. Joo. Mikä se vesien kerrostuminen on, sen merkitys tässä koko Helan hoidossa ja säilyykö se sitten, kun ilmasto lämpenee ja tuuletkin ehkä muuttuu toisenlaisiksi? Mm. Se maapallohan pyörii samalla lailla kuin ennenkin todennäköisesti jatkossakin. Niin kuinka tässä sitten käy näiden kerrostuneisuukseen ja onko sillä mitään väliä, tutkimusprofessori Jari Haapala?
No siis joo, siis se on niin kuin perusominaisuus. Niin kuin kaikille nesteille ilmakehässä ja meressä, että ne on kerrostuneet, tulee aina olemaan kerrostuneita. Ja se lämpötila ja suolaisuus vaihtelee, niin merivesi kerrostuu sen mukaan. Mutta mikä se merkitys on? No, mä luulen, että se merkitys kuitenkin tulee tuon biologian kautta. Ja kyllä ne rajakerrokset ne on jollain tavalla myös merkityksellisiä planktonille, eliöstölle, ja sitä kautta myös kaloille. Et kyllä niin kuin sillä tavalla, että ne ihan niin kuin kalatkin jollain tavalla hyötyy sitä kerrostuneisuudesta. Sitten tietysti, jos me mennään niin kuin pienempiin vesiin, niin kuin Itämereen tai Mustaan mereen, niin siellä se kerrostuneisuuden merkitys korostuu erityisesti. Koska se kerrostuneisuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi happea, pintakerroksen happi ei sekoitu sitten ihan sinne syvälle. Ja sitten kun pintakerroksen happi kun ei sekoitu sinne syvälle, niin sinne tulee happikatoa, jos sitä happea ei tule jostain muualta. Eli ekologian kannalta olisi hyvä, että meri ei olisi kerrostunut ollenkaan.
Mutta se on teknisesti mahdotonta niin kauan kuin kylmä ja suolainen vesi on painavampaa kuin lämmin ja makea.
Kyllä joo. Et se on niin kuin se on. Me eletään tämmöisessä maailmassa, että nesteet kerrostuvat ja meret kerrostuvat.
Mitäs sitten, jos ihmiskunta tekisi mielettömän parannuksen ja päättäisi heti vaikka huomenna, että nyt loppuu kaikki nämä kasvihuonekaasupäästöt ylimääräiset seinään, kaikki loppu pois pelistä?
No se olisi tietysti hyvä meidän niin kuin sään kannalta. Jos me ajateltaisiin niin kuin, että ihan puhtaasti, että ei meillä silloin varmaan niin kuin ilman lämpötila nousisi enää, niin me oltaisiin niin aika hyvin tässä tasapainotilassa. Mutta tosiaan merissä on sitä valtavaa massaa, ne ei ole läheskään tasapainotilassa. Eli niin kauan aikaa, kun meillä on nyt ilmakehässä ylimääräistä hiilidioksidia, joka lämmittää. Se on niin kuin pieni lämmitin patteri tuolla ilmakehässä. Se sieppaa pitkäaaltoista säteilyä, sitä säteilyä, mikä maasta ja merestä lämpösäteily nousee, karkaisi muuten avaruuteen. Se sen hiilidioksidin ansiosta tai johdosta, se jää ilmakehään ja lämmittää vielä seuraavat 300 tai 500 vuotta meriä. Jolloin tämä nykyinen merten lämpeneminen ja merten pinnan nousu tulee jatkumaan ainakin seuraavat 300 tai 500 vuotta. Jolloin sitten jos mä ajatellaan, että tätä, joku voi sanoa, että eihän nyt jos valtameren pinnat nousee vaan 3 millia vuodessa, niin eihän nyt mitään ole. Mutta 500 vuoden aikana niin puhutaan jo parista metristä. Ja sanotaan, että jos on 1,5 metriä tai 2 metriä, niin meillä on paljon kaupunkeja, jotka on ollut 1000 vuotta jo merenrannalla. Ja ne ei todellakaan kestä edes sitä 1,5 metrin valtameren pinnan nousua.
Sehän on aikamoinen ongelma, kun tällä hetkellä jo miljoonat ihmiset elää 5 metrin korkeudella merenpinnasta taikka alempana, 1,5 metrin korkeudella merenpinnasta, niin eihän siinä tarvitse kuin kevyt aalto, niin siinähän pölähtää koko puolikaupunki ja kellarit vettä puolilleen. Niin miten tähän nyt on sitten varauduttu, kun nimenomaan kaikki suuret kaupungit tuppaa ole jossain jokisuustossa taikka rannikolla ja jokia pitkin se tulee ylemmäs se tulva vuoksi tai mikä milloinkin hyökyaalto sieltä tulee tai myrsky. Myrskytkin yleistyy, kun meret lämpenee, niin sieltä puskee voimaa niihin hirmumyrskyihin ihan kummasti, kun se tarvii lämpöenergiaa, että se jaksaa pyöriä.
Joo, siis jossain niin kuin hyvin ehkä arvokkaissa kohteissa voidaan tehdä varautumista, vaikka Venetsiassa. Mutta en mä usko, että meillä niin kuin ihmiskunnalla on varaa ja kapasiteettia sitten joka puolella merenrantoja, missä on tällä hetkellä isoja kaupunkeja, niin varautuu niihin. Että sillä tavalla tietysti, jos mä teen Helsingissä, niin kyllähän täällä meillähän varaudutaan jo suureenkin valtameren pinnan nousuun uusissa rakennuksissa. Mutta kysymys on, että varmaan joka puolella maailmaa tehdään sillä, että ei nämä uutta niin kuin infraa rakennetaan niin matalalle kuin aikaisemmin rakennettu. Mutta meillä on kaikki kulttuurihistorialliset perinteet, kohteet, niin ne tulee olemaan vaarassa. Ja sitten jos ajatellaan se keskimääräinen pinnan nousu, jos se on se metrin tai kaksi seuraavan parisadan vuoden aikana, niin siellä tulee ne ääritilanteet. Nehän on niin kuin mitkä on sitten kaikkein tuhoisimpia. Ne nousee sitten saman verran.
Niin ja nyt kun tässä ilmaston lämmetessä, niin tosiaan kaiken maailman ilmaston ääriilmiöt voimistuu. Siitähän nautitaan parhaillaan sekä Tyynellä merellä että Karibian merellä. Aina siellä täällä pyörähtelee tornadoita tai muita myrskyjä.
Niin siis tosiaan tämä on vaikea asia, että onko tosiaan, ainakaan tällä hetkellä niin kuin, mun mielestä tällä hetkellä ei voida sanoa, että jotkut hurrikaanit olisi lisääntynyt, ei missään tapauksessa. Eikä voidaan sieltä, että ilmaston lämpeneminen lisäisi niitä äärimmäisen voimakkaita hurrikaaneja, jotka on muutenkin harvinaisia, mutta kaikki tämmöiset niin kuin hurrikaanit, myrskyt, nehän kuuluu normaaliin ilmastoonkin, ja eikä niissä ole niin kuin näköpiirissä. Se on tulevaisuudessakin tietysti, meillä tulee olemaan aina myrskyjä, meillä tulee olemaan aina sateita, että siinä ei ole niin kuin mitään ihmeellistä tai mitään uutta tulossa.
Paitsi, että kun se merenpinta on valmiiksi jo siinä kippurajoilla, kyllä, niin se ei kärsi oikein lisää mitään runsaita sateita.
Kyllä, kyllä. Ja sitten tosiaan, että kun se perustaso on korkeammalla, niin sitten se sama myrsky, mikä aikaisemmin ei aiheuttanut niin suuria ongelmia, tulvia, niin tulevaisuudessa tulee aiheuttavaa. Suomessahan meillä on, meidän tutkijat laski uusia tuloksia, eli meillä on siis yhden kerran, koska se 2004 oli kova myrsky. Ja siellä on kauppatoritulvi. Ja se on niin kuin meidän nykyisen tilastojen mukaan, niin on se nyt kerran 100 vuodessa aiheuttava tulva. Niin kuin sen todennäköisyys on kerran 100 vuodessa. Vuosisadan loppuun mennessä sen todennäköisyys on, oliko se nyt joka 4. vuosi.
Niin, että Helsingissäkin kauppatorilla kahlataan pitkävartisessa saappaissa, jos riittää varret.
Kyllä, kyllä, näin on, näin on. Joo.
Tämmöinen vähän isompi kylä, toi Pietari tuossa Venäjän puolella, niin siellähän on tullut vesikaupungin kaduille aina silloin sun tällöin, kun se on siellä Lahden perukassa. Että, niin jos Helsingissä tulee sitten tulvavedet kauppatorille kerran neljäs vuodessa, niin Pietarissahan se riesa on vielä suurempi, kun on siellä Suomenlahden päässä. Ja sitten kun sattuu pitkäaikaiset länsituulet ja matala paine sinne itälaidalle, Itämerta, niin siellähän tulee sitä vettä sitten oikein roimasti kaduille. Kuinka siellä tämän kanssa pärjätään ja on pärjäilty tähän asti?
Joo, no tosiaan venäläiset, tai varmaan niin kuin pitää jopa sanoa, että neuvostoliittolaiset on tiedostanut tämän ongelman jo ennen ilmastonmuutosta tai valtameren pinnan nousun toteutumista, niin ne on rakentanut padon. Et siellähän on tosiaan sen tulvapato ja on ne varmasti muutaman kerran sitä jopa käyttäneetkin. Et se on ihan toimiva ratkaisu. Ja tämän tyyppisiä ratkaisuja on sitten varmasti niin kuin tosiaan suunnitteilla tuonne Venetsiaan ja varmaan muihinkin kaupunkeihin voidaan tämän tyyppisiä asioita tehdä, missä se on mahdollista.
Hollantilaiset on sitä harrastanut pidemmän aikaa, siis muutaman sadan vuoden ajan, että siellä asustellaan ja on isoja maa-alueita, mitkä on merenpinnan alapuolella. Kuinka siellä käy sitten, jos tuossa Pohjanmerellä pinta kovasti nousee, miten ne padot ja systeemit kestää? Siellä asuu kuitenkin yli 10 miljoonaa hollantilaista.
Niitä on varmaan koko ajan niin kuin lisätty, että tätä patojärjestelmää, mikä siellä on, niin sitä niin kuin kohtuullisella kustannuksella voidaan korottaa. Ja niillähän on tosiaan, siellähän tapahtui 1950-luvulla hyvin tuhoisa tulva, tuhansia ihmisiä kuoli, niin se on kuitenkin niillä niin lähimenneisyyttä ja muistissaan, niin ne on kyllä varmasti kansakunta, mikä on kaikkein parhaiten varautunut meritulviin.
Miten sitten, jos ajatellaan tämmöisiä todella väkirikkaita alueita, niin kuin esimerkiksi Aasia, kaikin puolin, paljon rannikkokaupunkeja ja miljardi ihmistä Kiinassa ja Intiassa toinen miljardi ja siinä välissä on kaikissa maissa kovasti paljon väkeä ja nimenomaan rannikoiden lähellä.
Joo, siis nehän on niin todella herkkiä alueita ja sitten tosiaan se infra on hyvin herkkää myrskyille. Eli että kyllä se on niin kuin ajan kysymys, että siellä tapahtuu joku todella tuhoisa onnettomuus. Joku tosiaan hurrikaani, tai siis siellä tietysti on taifuuneja, niin iskee sitten näihin isoihin asuttuihin kaupunkeihin.
Sanoit, että Suomessa on kuitenkin varauduttu tähän niin siihen merenpinnan nousuun, niin miten se sitten on varauduttu, tutkimusprofessori Jari Haapala?
No meillä on tosiaan varmaan kunnissa on määritelty alimmat suositellut rakennuskorkeudeksi, ja niitä noudatetaan. Ja ne on niin kuin aika korkealla, että varmasti nämä kaikki nykyiset rakennukset eivät tule kärsimään meritulvista. Ja tosiaan tähän asiaan on havahduttu joku 10 vuotta sitten ja aika systemaattisesti tehty mittauksia, vaikka laserkeilausmittauksia siitä, että mikä on se todellinen maan taso verrattuna merenpintaan. Ja sitten on pystytty laskeskelemaan, että mihin paikkaan kannattaa rakentaa. Mutta tietysti ainakin näissäkin pitää olla sitten, että mitä rakennetaan, että onko se sitten venevaja vai onko se ydinvoimalla, niin näissä on niin kuin pikkasen erilaiset sitten riskitasot. Että voidaan niin kuin katsoa, että mikä on se todennäköisyys, mitä siedetään.
Kuinka muuten maailmaa ydinvoimaloista on rannikolla? Nehän käyttää lauhdevettä tosi monet.
Joo, no siis joo, rannikolla ne on no veden ääressä, ne pitää olla joko joen ääressä tai sitten meren ääressä, että ne, kyllä niissä on tiedostettu sitten tämä riski meritulvalle. Ja niissä on tietysti se, että ennakoit. Että meritulvat on usein sellaisia tilanteita, jotka voidaan ennustaa aika hyvin jo muutaman vuorokauden ennen sitä tapahtumaa. Niin, eli että ydinvoimalat voidaan ajaa sitten alas.
Jari Haapala, kun sä olet siellä pohjoisilla jäämerillä ja jäätiköillä luuhaillut ja varmaan havainnut sen, että sekä Nordenskjöldin muinoin purjehtima koillisväylä että se luoteisväylä siellä Amerikan mantereen yläpuolella, niin molemmat alkaa olla kohta sulia. Niin miten se vaikuttaa näihin meriin ja niiden vesien kierto ja ylipäätään mikä niiden sulamisen merkitys on maailmankaikkeudessa?
No kyllä se on sillä tavalla, että kyllä se on herättänyt paljon niin kuin meriliikenteessä niin varustamoiden sisällä kiinnostusta. Ja Koillisväylä on ollut tietysti tämmöinen niin kuin Venäjän merireitti, että se oli jo neuvostoaikaan haluttiin käyttää Koillisväylää. Sen rakennettiin valtavat jäänmurtajalaivastot ja nyt tietysti ne haluaa hyödyntää arktisia luonnonvaroja. Sen on vahvasti uusia satamia, LNG-satamia avattu Venäjälle, niin sitä kautta se liikenne on kasvanut. Siellä on tällä hetkellä suhtkot paljon liikennettä, meriliikennettä Koillisväylällä, mutta se on enemmänkin sitä luonnonvarojen kuskaamista. Ja jonkin verran on niin kuin ollut kiinnostus kasvanut sitten niin konttiliikenteeseen, mutta se ei taloudellisesti ole vielä kannattavaa. Että se on ollut vähän semmoista kokeiluluontoista, että varustamat on halunnut testata sitä vaihtoehtoisena reittinä. Ehkä myös niin kuin haluaa opetella, että miten venäläisten kanssa toimitaan, mutta se semmoinen hypetys, mikä esimerkiksi 10 vuotta sitten oli aika vahvasti, että tosiaan Koillisväylää ruvetaan käyttämään merireittinä Euroopan ja Aasian välillä, niin sitä ei ole tapahtunut ja aika harva siihen nyt oikeasti niin uskoo, että se tulisi realisoitumaan tässä vaikka seuraavan 10 vuoden aikana.
Paitsi kun 1 miljardi kiinalaista oikein urakalla panostaa, niin voi olla, että sitten tuleekin kiinalaisten reitti Kyllä. pohjoisten luonnonvarojen ääreen.
Kyllä, siis Kiinahan on, siitä on alkanut tulla aika merkittävä merivaltio. Ja nyt niin kun, niillä on tietysti monta eri meritavoitetta valloittaa maailma, ja yksi on tämmöinen arktinen silkkireitti, että ne puhuu siitä. Eli näkee, kiinalaiset ei ole mitään kvartaalitalouden ajattelijoita, ne katsoo seuraavat 20 tai 50 vuoden päähän ja on nyt jollain tavalla itseänsä asemoimassa myös tuon arktiseen meriliikenteeseen, arktisen luonnonvarojen hyödyntämiseen jossain niin kuin hamassa tulevaisuudessa. Mutta se mä voisin tietysti vielä jatkaa tässä niin kuin arktisesta niin kuin merisektorin kasvusta, että mikä on ollut kaikkein niin kuin ehkä merkittävintä, mitä on viime aikoina tapahtunut, on turismi. Arktinen turismi ja niin kuin se on monen tyyppisiä laivoja. Ehkä kaikkein niin kuin merkittävin tai ehkä isoin oli se amerikkalaisen, karibialaisen risteilijän purje. 2 vuonna se on nyt kulkenut Luoteisväylän läpi ja kuljettanut 1000 turisteja siinä laivallaan. Ja ilmeisesti se on kannattavaa, koska ne jatkaa niitä. Samoin siinä on niin kuin paljon pienempiä varustamoita, ihan että semmoisia niin kuin laivoja, missä on vaikka 30-40 turistia ja sitten tämmöisiä koko luokkaa 100-500 turistilaivoja. Niitä on paljon tällä hetkellä. Että siinä huomaa tietysti kiinnostus ilmastonmuutoksen myötä, jääolojen hupenemisen myötä arktisen asioihin on niin kuin aika laajaa ja ihmiset on valmiita maksamaan siitä, että ne saa kokemuksia nähdä ne viimeiset jäät siellä Grönlannissa tai huippuvuorilla, että huippuvuori on toinen paikka, mikä on niin kuin hyvin suosittu turistilaivojen keskuudessa.
Niin huippuvuorillähän pykätään jotain suunnilleen turistikaupunkeja, ja siellähän on myös lumet käyneet vähän vähin ja jäät.
No siis, joo, meri jää siinä huippuvuorten ympärillä, alkaa olla vähempää, siellä on talvellakin on jo huippuvuorten länsipuoli on sulaa, mutta tietysti, että vuorillahan siellä on paljon lunta, että kyllä se on vielä semmoinen lumenjään paratiisi kuitenkin talvisin.
Tämmöiset jättimäiset risteilijät, niin nehän kuskaa 1000 ihmisiä, ja sieltähän tulee silloin 1000 ihmisten päästöt, ravinteita ynnä muuta roinaa mereen, niin miten sitten on varauduttu siihen, että, tai pyritty suojaamaan näitä arkoja arktisia merialueita niitä kammottavilta turistilaumolta, ettei ne tuhoa sitä kohdetta, mitä ne käy pällistelemässä?
No, mulla on semmoinen käsitys, että nämä yritykset on aika vastuullisia. Ne on vastuullisia toimijoita ja varsinkin aika moni on aika pieniä yrityksiä, että ne niin kuin pyrkii sen niin sanotun turistin jalanjäljen jättämään mahdollisimman pieneksi. Ja sitten meillä on tietysti, että viranomaiset, siis kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on lanseerannut tai suunnittanut tämmöistä polaarikoodia, joka ohjeistaa sitten tietysti kaikkia näitä toimijoita siellä arktisilla alueilla toimimaan mahdollisimman turvallisesti ja mahdollisimman myös ympäristöystävällisesti. Että se on niin kuin aika sinänsä, niin kuin jos ajatellaan, että se arktinen liikenne on kasvanut, niin se on kasvanut kuitenkin suhtkot turvallisesti. Ja mä nyt uskon, että se myös tulee kasvamaan turvallisesti. Siinä on niin kuin aika selkeät rajoitukset, että mitä siellä voidaan tehdä ja miten pitää niin kuin käyttäytyä. Että se suuri riski varmasti liittyy siihen, että ne on niin eristyksissä ne laivat siellä. Ja jos jotain tapahtuu tulipalolaivalla tai törmää jäävuoreen, niin sen avun saaminen kestää kauan aikaa ja satojen ihmisten evakuoiminen on sitten hyvin vaativa tehtävä siellä. Ja sitten tietysti se ainoa tapa reagoida noihin on mahdollisimman hyvin varustautua, ettei niitä onnettomuuksia tapahdu.
Kun ihmisillä on taipumus pistää nokkansa joka paikka ja siinä välillä se nenänpää kärähtää, niin onko tässä sitten riskinä, että siellä tulee uusi Titanic-reissu, että tämmöinen tällä kertaa muutama tuhannen ihmisen risteilijä tömähtää jäävuoreen ja sitten sinne ei tule apu sen kummemmin kuin Atlantin puoleen välinkään?
No juuri tämä on se suurin pelko ja tosiaan mulla on kollegoja Tanskan meteorologisessa laitoksesta, jotka vastaavat niin kuin Grönlannin alueen jäätiedotuksista ja niin kuin jääavustuksista, monitoroinnista siellä. Eli ne niin kuin sanoo, että ne osa niistä risteilijäkapteenista on vähän niin kuin kauboita, että halutaan mennä. Ne turismit, maksavat asiakkaat, haluaa kuitenkin nähdä niitä jäävuoria hyvin läheltä.
Ja haluaa jännitystä elämää.
Niin, että se tosiaan, jos olet maksanut 20 tai 30 tonnia jostain kahden viikon risteilystä, niin siinä halutaan sitten vähän katetta sille rahallekin. Ja sitten tietysti tällä hetkellä siellä ei ole mitään ongelmia sattunut. Ei ole mitään vielä onnettomuuksia sattunut. Mutta.
Se Titanic oli aikoinaan ensimmäinen.
Joo, kyllä. Ja se piti olla täysin jääkestävä alus.
No miten jääkestäviä tämmöiset Karibian risteilijät on jäävuorten välissä?
No nehän on siis tosiaan nämä isot risteilijät, niin niissä kun ei ole jääluokkaa, niin nehän ei saa missään olosuhteessa mennä jääkenttään. Niin ne pitää tosiaan niin kuin pysyä sen jään ulkopuolella. Että se on ihan niin kuin lainsäädäntöasia. Sitten on olemassa laivoja, jos on niin kuin kevyt jääluokka, niin ne voi olla sitten purjehtia siellä jäävuorien seassa. Mutta se tosiaan, se ei tarkoita sitä, että se jää, että ne kestää sitä jäävuoria, vaan ne on, että se on sitten siellä on mahdollista niin kuin olla siellä tilanteessa, jos jäävuoret ei liiku tai se, niin kuin on hyvä
pujotella
harvaa ajojäätä, niin voi pujotella siellä sitten.
Sen lisäksi, että se hiilidioksidi, CO2, lämmittää tätä maapalloa ja meriä siinä saman tien ja jäätiköitä sulattelee, niin sehän imeytyy veteen ja happamoittaa vettä. Mitä tästä happamoitumisesta seuraa merivesille?
Merivesi tosiaan, sen ominaisuudet muuttuu ja siinä on edelleen pH muuttuu, joka sitten vaikuttaa eliöstöön, kalkkikuorisiin eliöihin. Kaikki semmoiset, kun eliöt, jotka rakentaa itse sitä merivedestä sen kalkkikuoren, niin ne ei enää pystykään sitä tekemään. Sen vaikutus, se on niin kuin tiedostettu, että sillä on suuri merkitys, voi olla suuri merkitys, mutta mikä se niin kuin, kuinka suuri, voiko se niin kuin romahduttaa todella jotain niin kuin tiettyjä lajistoja, niin siitä mulla itselläni ei ole kyllä käsitystä.
No iso valliriuttahan on paikotellen pahasti haalistunut ja heikossa hapessa, niin onko siitä mitään tietoa, miten se pärjäilee? No,
joo, siis tosiaan se haalistuminen johtuu lämpötilan noususta, että siinä on tosiaan, että nyt alkaa olla siellä Australian alueella liian lämmintä. Että se koralli ei enää siedä sitä, että, ja eikä se tosiaan, se ei pysty niin kuin sopeutumaan. Että se alkaisikin tykätäkin sitten niistä lämpötiloista. Että se alkaa olla niin liian lämpimät olosuhteet, ne korallit kuolee. Ja se haalistuminen on niin kuin kauhean kaunis sana, että kuka sanoisi jostain, että ihmisestä, joka on kuollut ja se makaisi tuossa kadulla, että se on vaan haalistunut. Ne on kuolleita eliöitä.
kun tämä ilmastonmuutos on lämmittänyt napa-alueita enemmän kuin esimerkiksi päivän tasajan seutua, joka jo ennestään lämmin, niin kummalla nyt menee sitten huonommin, eteläisellä vai pohjoisella napa-alueella, tutkimusprofessori Jari Haapala?
No kyllä mä sanoin, että kyllä tämä pohjoisessa menee huonommin, koska ne muutokset, mitä nähdään Arktikassa, ilmakehässä, meressä, merijäässä, jäätiköissä, ikiroudassa, lumipeitteessä, ne on kaikki systemaattisia ja ne on niin suuria, ne on hyvin, hyvin suuria. Ne on enemmän kuin se, mitä koskaan kukaan pystyy ajattelemaan esimerkiksi 1990-luvulla. Eli Arktika on muuttunut enemmän kuin ihmiset, tutkijat koskaan ajattelivat. Se on aika mielenkiintoista ollut seurata, että mä niin kuin itse aloitin vuonna 1983 opiskelut ja heti varmaan ensimmäiset, nyt no 85-86 oli varmaan meteorologian kursseilla ja silloin tietysti ilmastonmuutoksestakin jo puhuttiin, kerrottiin ja oli ne ilmastoskenaariot. Niin, ja silloin tietysti, silloinkin jo puhuttiin tietysti arktisesta muutoksesta, mutta se, ne mitä silloin puhuttiin varmaan 1990-luvulla, niin ajateltiin, että ne tapahtuu 2000-luvun lopulla. Mutta me ollaan nyt jo eletään sitä aikaa. Että ilmasto, niin kuin maapallo reagoi nopeammin kuin on ajateltu.
Onko tämä se kiittyvä liike, ruokkiva?
Joo, ja sitten tulee koko ajan uusia prosesseja. Me avataan nyt kuitenkin semmoinen ikkuna, ovi uuteen maailmaan, missä meillä ei ennen ollut käsitystä. Sitten on tiettyjä vuosia on tapahtunut esimerkiksi. Jos puhutaan vaikka arktisesta merijäästä, niin 2003 oli esimerkiksi semmoinen asia, että silloin niin kuin arktinen merijää vähän ja yhden kesän aikana paljon. Ja se oli silloin iso mediajuttu. Nyt tänä vuonna 2018 meillä tulee olla vähemmän jäätä kuin 2003, mutta sillä ei ole mitään enää. Se niin kuin menee jo siihen niin kuin hälyyn, mikä on niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana. No sitten 2007 oli kanssa iso pudotus, 2012 iso pudotus. Niin itse asiassa kun on tapahtunut tämmöisiä tietynlaisia ilmiöitä, niin me ollaan opittu. Luonto on pikkasen niin kuin kertonut meille, että hei, minussa on tällaisiakin ominaisuuksia. Ja mä rupean niin kuin käyttäytyä tällä tavalla, että se alkaa olla niin kuin me ymmärretään siitä enemmän, mutta me ymmärretään vasta silloin, kun ne asiat on tapahtunut. Niin se on tietysti vähän niin kuin huolestuttavaa, että koko ajan niin kuin eletään tätä ilmastonmuutosta. Me kuvitellaan, no meillä on se tietty käsitys, että mitä tulee tapahtua tulevaisuudessa, mutta kuitenkin tulee näitä uusia vuorovaikutuksia. Se on niin kuin enemmän just sitä ilmakehän, meren, merijään, biosfäärin vuorovaikutuksia. Niistä me ei ymmärretä. Ja ne vie niin kuin asiaa koko ajan siihen niin kuin meidän kannalta huonompaan suuntaan.
Nykäyksittäin,
joo. Sitten jos puhutaan niin kuin Antarktikasta, että Antarktikahan on kuitenkin se alue, se on huomattavasti eristyksessä muusta maailmasta kuin Arktis. Ja siellä nyt muutokset ei ole ollut niin kauhean suuria. Ja yhdessä vaiheessa esimerkiksi Antarktikan jääolot laajeni. Ne johtuu enemmänkin tuulisuuden muutoksista. Mutta nyt näkee, että siellä Antarktikalla on vähän tapahtunut muutoksia. Ja mikä ehkä huolestuttavinta Antarktikalla on ne jäätikköalueet. Ne on selkeitä merkkejä siitä, että ne jäähyllyt, jotka on Antarktikan ympärillä, tai Antarktikan niemimaalla, ja niiden liike nopeutuu, ja siellä on enemmän alkaa, että merivesi rupeaa kalvaamaan niitä pohjalta pitkin. Tämäkin on semmoinen yksi kokonaan uusi, niin kuin uuden tyyppinen prosessi, mitä ei ehkä ollut koskaan parikymmentä vuotta sitten ajateltu ollenkaan. Nyt ollaan huomattu, että hei, kyllä tosiaan se merivesikin voi niin kuin mennä sinne jäätiköiden alapuolelle ja sitä kautta sitten niin kuin liukastu.
Sulattaa.
Tai enemmän se on vielä enemmän, ei sulattamisvaikutus, vaan että se liukastuttaa, jolloin se rupeaa liikkumaan enemmän. Eikä niin kuin suuressa kuvassa, mikä on tässä niin kuin viime vuosina tullut, että muutos. Että me aikaisemmin ajateltiin, että ilmastonmuutos on aika pitkälti tämmöistä niin kuin termodynaamista asiaa. Eli että lämpenee ja sulaa. Nyt me ollaan huomattu, että hei, että myös se liike, dynamiikalla on suuri merkitys. Ja se on yksi kiihdyttävä tekijä ilmastonmuutoksessa, ilmastonmuutoksen etenemisessä.
No miltä se näyttää sitten merien tulevaisuus näiden synkeiden puheenvuorojen jälkeen?
No siis merentutkijan kannaltahan tämä on niin ikävä sanoa tietysti, että meillähän ei olisi töitä, jos ei mitään muutoksia olisi. Et kyllähän tämä niin kuin, vielä niin kuin, varmasti töitä merentutkijoilla on ja meret tulee tarjoa arvotuksia. Voisin tässä viimeisessä sanoa vielä vähän mainostaa. Vuonna 2021-2030 vietetään YK:n valtamerten vuosikymmentä. Eli että se on niin kuin merten tulevaisuus. Siinä meillä on, koko ihmiskunta on havahtunut siihen, että meret eivät, merten kantokyky on riittämätön. Me nähdään sitten tosi ilmastonmuutos on yksi ongelma, rehevöityminen vaikka Itämerellä ja myös muissa merillä on yksi suuri ongelma. Roskaantuminen ja likaantuminen on suuri ongelma. Ja nyt on vielä sitten, että luonnonvarojen hyödyntäminen. Meillä alkaa maa loppua. Emme voida enää tätä viljellä maalla niin paljon. Me ei voida energiaa tuottaa maalla. Katseet kohdistuu merelle. Se on ihan selkeä semmoinen linja, niin kuin suuntaus, globaali suuntaus, että yhä enemmän me ruvetaan hyödyntämään merta. Mutta se on tiedostettu, että meri ei kestä. Se on, että merta pitää myös suojella. Ja ne pitää niin kuin se meidän ihmisten tarpeet ja meren oma tila pitää niin kuin sovittaa keskenään. Ja tämä on varmasti se, mitä on se YK valtamerten vuosikymmenen yksi pääteema. Miten me samaan aikaan sovitetaan se meidän niin kuin oma eläminen tässä planeetalla ja merten hyvä tila.